слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У понеділок, 18 січня, «Ранкова свобода» вітає вас з початком нового дня і нового тижня. З вами Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І сьогодні в програмі говоритимемо про таке. Перше в цьому році засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС і перше обговорення українського питання відбудеться сьогодні у Брюсселі.
Ми мусимо бути твердими щодо Мінська та реагувати на те, що відбувається. Ми бачимо, що повного виконання цих угод немає, особливо з боку територій, контрольованих росіянами.
Сьогодні у Харкові Міхаїл Саакашвілі розповість, як боротися з корупцією у вищих владних кабінетах.
Буде об'являтися конкретна програма дій. І коли ми на нього перейдемо, мало многим не покажеться.
Економічна і торговельна блокада Криму віднині відбувається на державному рівні. Активісти громадянської блокади півострова заявляють, що відтепер не зупинятимуть та не перевірятимуть транспорт, а лише стежитимуть, чи якісно це робить прикордонна служба.
Логіка з'явилася в економічній політиці щодо відносин з Росією в умовах війни. Ніякої розмови про будь-які форми економічної співпраці бути не може.
Яка політика української влади щодо окупованого Криму була би найефективнішою? Це тема, яку пропонуємо ми сьогодні до обговорення.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ірина Гнатишин готова ознайомити з першими новинами понеділка. Доброго ранку.
Доброго ранку, Юрій, мої вітання слухачам. Отже, у Брюсселі сьогодні відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС з українського питання. Серед обговорюваних питань планують, зокрема, винести дипломати дотримання Мінських угод, безвізовий режим для України і темпи проведення Києвом внутрішніх реформ. Поза тим, до України сьогодні прибувають посланці канцлера Німеччини Крістофер Хойзен і президента Франції Жак Одібер. Про це повідомляє адміністрація президента України. Під час зустрічі планують обговорити шляхи інтенсифікації виконання мінських домовленостей, зокрема повного припинення вогню з боку бойовиків, відведення Росії важкого озброєння і звільнення заручників. Своїх представників канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Оланд відряджають згідно з домовленості від 13 січня із президентом Петром Порошенком. Минулого тижня в ході телефонної розмови Порошенко, Меркель, Оланд обговорили, зокрема, узгодження можливостей проведення місцевих виборів в деяких районах Донбасу відповідно до українського законодавства і підготовку до відновлення Україною повного контролю над кордоном. Втрати від корупції і неефективного управління в державних закупівлях становили 50 мільярдів гривень щороку, або п'яту частину від усього обсягу таких закупівель. Про це голова уряду Арсеній Яценюк сказав напередодні у програмі «10 хвилин з прем'єр-міністром». За його словами, вирішити проблему має електронна система держзакупівель «Прозоро», на яку із 1 квітня приходять всі великі замовники послуг, а з серпня система запрацює повністю.
Ми запустили систему «Прозоро» в пілотному режимі ще в лютому 2015 року. Результати вражають. Економія бюджетних коштів вже перевищила 500 мільйонів гривень. І це при тому, що сьогодні через цю систему проводиться тільки 2% державних тендерів. Після повного переходу державних закупівель в електронний формат ми очікуємо економії десятків мільярдів гривень щорічно.
Сказав Арсеній Яценюк. Реформа системи державних закупівель збільшить ВВП країни на понад 0,5% на рік. Про це у грудні минулого року заявив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефіодов. Як заявляють експерти Центру протидії корупції, найбільше корупційних схем залишається саме у сфері держзакупівель. Поліція просить водіїв в кількох областях утриматися від поїздок сьогодні через ускладнення погодних умов, дуже сильні снігопади, хуртовини, снігові замети і сильний вітер. Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Нацполіції України повідомляє, що попередження стосується Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Сумської областей. В Приазовій, Дніпропетровській, Луганській областях місцями сильні опади, ожеледь і налипання мокрого снігу. Українські спортсмени в неділю перемогли у змішаній естафеті відкритого Кубка Європи з біатлону. Результати змагання, що завершилося в італійському Ріднау, оприлюднені на сайті Міжнародного союзу біатлоністів. Володарі Золота, Юлія Журавок, Надія Білкіна, Андрій Доценко і Артем Прима. Вони випередили в змаганні російську команду. І та на другому місці бронза у Норвегії. Цієї ж неділі, нагадаю, українські біатлоністки здобули золото в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону. Ну і на сам кінець, під час несподіваного візиту до афганської столиці Кабула у понеділок прем'єр-міністр Австралії Малькольм Тернбул повідомив, що його країна збільшить свою військову присутність у Афганістані. За його словами, йдеться про ще 20 австралійських солдатів для безпекової місії у цій країні, в результаті чого загальна чисельність австралійських солдатів в Афганістані становитиме 270 осіб. Під час 12-річної участі в операціях з гарантування безпеки в Афганістані Австралія втратила 41 солдата.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7 година 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Економічна і торговельна блокада Криму віднині відбувається на державному рівні. Набула чинності відповідна постанова уряду про обмеження постачання товарів та послуг на окуповану територію. Активісти громадянської блокади півострова зі свого боку заявляють, що відтепер не зупинятимуть і не перевірятимуть транспорт, а лише будуть стежити, чи якісно це робить прикордонна служба. І політологи, і економісти вважають, що таке урядове рішення давно назріло. Вони визнають, що українські галузі економіки, які обслуговували анексований Крим, зможуть швидко переорієнтуватися на інші ринки. Водночас таке офіційне обмеження збільшить ціну анексії Криму для Росії, а в перспективі може посприяти деокупації півострова, визнають аналітики.
Нарешті якась логіка з'явилася в економічній політиці щодо відносин з Росією, щодо економічних наших стосунків. В умовах війни, захоплення наших територій, ніякої розмови про будь-які форми економічної співпраці бути не може. Вагомість Криму в наших зовнішніх поставках є, звичайно, дуже незначною. Тепер на деяких електростанціях знижують завантаження турбін. Ну, звичайно, і сільськогосподарську продукцію, і інші товари ми можемо направляти в інші країни.
Сьогодні у «Ранковій свободі» спробуємо з'ясувати разом з вами, шановні слухачі, яка політика української влади щодо окупованого Криму була би найефективнішою. Заходьте на сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах, залишайте там свої коментарі, а також телефонуйте в прямий ефір у другій половині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Міхаїл Саакашвілі обіцяє в Харкові озвучити завдання, стратегію і тактику громадського руху за очищення. Тут сьогодні ввечері розпочнеться третій антикорупційний форум, започаткований з ініціативи голови Одеської облдержадміністрації Михаїла Саакашвілі та низкою громадських організацій. Учасники заходу говоритимуть про регіональні корупційні схеми. Докладніше в розповіді нашого харківського кореспондента Володимира Носкова.
Антикорупційний форум в Харкові почнеться з дискусії у форматі «Цвітового кафе». Цей формат передбачає можливість вільного обміну думками в профільних групах на різних платформах. 300 громадських активістів напрацьовуватимуть конкретні кроки щодо боротьби з корупцією у містах та областях України. Згодом під час пленарного засідання антикорупційного форуму Михайло Саакашвілі разом з командою громадських активістів розповідатиме, як боротиметься з корупцією у вищих щаблях влади.
Буде об'являтися конкретну програму действия. И когда мы на нее перейдем, мало многим не покажется.
Одна з трьох дискусійних панелей називатиметься «Держава у боротьбі із корупцією». Тут звучатимуть пропозиції щодо механізмів боротьби із корупцією на всеукраїнському рівні, які необхідно задіяти вже сьогодні. А також йтиметься про невідкладні заходи щодо зміни ситуації в Україні. Йдеться в програмі форуму. Михайло Саакашвілі продовжує наполягати, що ним ініційований проект за очищення виключно надпартійний широкий громадський рух, куди входять як громадські організації, так і політичні партії. Втім, більшість експертів, що спостерігають за подальшими діями Саакашвілі, впевнені, що антикорупційний форум політику з Грузії потрібен для затвердження його нової політичної сили. Говорить голова громадської організації Харківська люстраційна палата Федір Веніславський.
Велика ймовірність, що ті політичні проекти, які якби бачать для себе завдання потрапити до парламенту, зараз намагаються експлуатувати тему боротьби з корупцією. Чим цей форум може бути використані для реальної боротьби з корупцією? Я думаю, що якраз на відміну від тих заходів, які проходили раніше і завершувалися фактично лише лозунгами, в даному випадку треба намітити декілька конкретних проблем і за підтримки тих людей, які декларують свою готовність боротися з корупцією, в тому числі там народних депутатів України, всеукраїнських громадських організацій, місцевих громадських організацій, спробувати ці декілька проблем вирішити.
Федір Веніславський буде одним із доповідачем регіональної дискусійної секції, присвяченої зловживанням в Харкові та області. Організатори форуму кажуть, це перша спроба обговорення регіональних проблем з корупції в рамках масштабного всеукраїнського руху. У цій панелі оприлюднять аналіз зловживань при відчуженні земель та викриття корупційних схем комунальних підприємств та структурах міської влади. Співзасновник Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах спостерігає, злочинними схемами не гребують як представники старої влади в особі Геннадія Кернеса з його командою, так і нової влади – посадовці обласної адміністрації, яку очолює Ігор Райнін.
Питання Кернеса буде в землі і в комунальних підприємствах і закупівлях. Там є фірми і пов'язані з Кернесом, прямо пов'язані з ним особи. Є розуміння, що проблема не тільки в Кернесі, а є проблема, багато проблем в обласній адміністрації, в керівництві обласної адміністрації.
Натомість представники Харківської самопомочі та громадського союзу «Платформа громадських сил 22 лютого» обурюються тим, що з регіональної секції прибрали питання політичної корупції. Нардеп від самопомочі Роман Семенуха переконаний, що вся корупція в Україні зав'язана на політичній корупції.
Якщо ми знищуємо або починаємо боротися з політичною корупцією, все решта виключно похідне.
До участі в Харківському антикорупційному форумі зголосилися майже 3 тисячі людей. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
За підозрою в участі у перестрілці в Мукачеві влітку минулого року затримали члена правого сектору Сергія Деяка. Водночас в правому секторі стверджують, що його і ще одного бійця викрали в Черкасах працівники столичного управління СБУ без відома місцевих представників відомства. Нібито одного бійця потім викинули з машини за містом, а Деяка в супроводі 20 озброєних працівників СБУ повезли в Київ. Пізніше Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про арешт Сергія Деяка на 2 місяці. Радіо «Свобода» вдалося поговорити про минулорічні мукачівські події з Романом Стойком із позивним «Чесний». Він каже, що тоді влітку очолював групу бійців правого сектору, які потрапили у перестрілку. Сам Стойко перебував в розшуку, але згодом зник з бази МВС. Після липневих сутичок у Мукачеві боєць через Київ поїхав до зони АТО і нині очолює розвідувальну роту добровольчого українського корпусу. З Романом Стойком говорив мій колега Михайло Штекель.
Влітку разом із 2 десятками бійців Роман Стойко брав участь у стрілянині в Мукачеві на Закарпатті. Тоді один з бійців правого сектору був смертельно поранений. Загинув боєць із протилежного боку. Але почалося все з рішення проводу націоналістів припинити фінансування київських політиків з чорних кас, говорить Стойко.
Як происходить контрабанда взагалі? Да? Чоловік спрятав якийсь певний вид товара, його навіть якщо не знайдуть, без різниці, знайдуть, не знайдуть, він має дати митнику, він має проїхати дати гаїшнику, він має приїхати дати УДСБ, він має приїхати передати на постові на нижніх воротах. Всі мають отримати.
За словами чесного, дії правого сектору влітку цього року не сподобались місцевому криміналітету і працівникам міліції. Пізніше боєць нібито отримав наказ від тоді ще лідера правого сектору Дмитра Яроша зі зброєю в руках розібратися з конфліктною ситуацією. Боєць правого сектору запевняє, що саме противник почав стріляти першим, і саме з боку правого сектору був перший поранений Руслан Ігнатолій з позивним «Пух», який пізніше помер. Поки командир розвідувальної роти добровольчого українського корпусу разом із бійцями переховувався в лісах Закарпаття, до них нібито на президентському чартері прилітав Дмитро Ярош і пропонував здатися. Стойко відмовився. Боєць говорить, що вийшов з оточення за допомогою місцевого населення. Стойко говорить, що не переховується від слідства, а представники СБУ знають, де він перебуває. Радіо «Свобода» запропонувала Дмитру Ярошу прокоментувати слова Романа Стойка, але той відмовився. Прес-служба Генпрокуратури повідомила Радіо «Свобода», що головне слідче управління розслідує кримінальні провадження як проти бійців правого сектору, так і проти працівників міліції Закарпатської області. Останніх підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні бійців. Згідно з офіційною інформацією, внаслідок вчиненої бійцями ДУК ПС стрілянини було поранено 10 працівників правоохоронних органів та цивільних осіб. Інформацію щодо контрабанди перевіряють, говорять слідчі. Події в Мукачеві також розслідувала тимчасова слідча комісія Верховної Ради, яка оприлюднила свої висновки 18 вересня. Парламентарії зазначили, що збройний конфлікт був в значній мірі спровокований діями керівництва УМВС і УСБУ в Закарпатській області, які брали участь у організації зустрічі, під час якої і почалася стрілянина. Член парламентської комісії, народний депутат Валерій Пацкан, говорить, що у комісії хотіли б поспілкуватися із Романом Стойком, але не змогли цього зробити.
Для повного висвітлення об'єктивного цієї ситуації, яка мала місце в Мукачеві, було б добре почути його точку зору. Чому вони тоді опинились там, яка мета, які їхні цілі були. На той момент у нас не було з ним ні зв'язку, ні можливості поспілкуватися.
Не вдалося комісії поговорити також із Дмитром Ярошем. У приватній бесіді із Валерієм Пацканом екс-лідер правого сектору погодився, але потім не прийшов на засідання. Поки Верховна Рада не проголосувала за звіт, робота тимчасової слідчої комісії не закінчена. Депутати готові слухати свідчення очевидців і посадових осіб і надалі.
Це був кореспондент Радіо «Свобода» Михайло Штекель, який спілкувався з учасником минулорічної стрілянини в Мукачеві, членом правого сектору Романом Стойком. Ну а ранкову «Свободу» ми продовжуємо оглядом українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Україна і далі житиме в умовах незавершеної революції. Кількість невдоволених тим, як розвивається країна, починає зростати. Відтак, як констатує Український тиждень, владі доведеться шукати можливості уникнути соціального вибуху та тріумфу популістів і реваншистів в умовах об'єктивної обмеженості бюджетних ресурсів та виправдано жорстких вимог МВФ. Проте, як це краще зробити, Український тиждень розмірковує в статті «Потреба раннього пробудження». За два минулі роки в Україні розпочато більше реформ, ніж за два попередні десятиліття. Але більшість з них не доведені до кінця. 2016 рік може стати вирішальним для нової влади і країни в цілому – або пан, або пропав. Тижневик «Фокус» виділив 7 напрямків реформ, які конче важливо реалізувати вже цього року. Серед них – завершення реформи поліції, податкова реформа, боротьба з корупцією, викорінення бюрократії. Тижневик «Нове время» стверджує, що Арсен Аваков, опинившись в кріслі глави МВС, не тільки зумів повернути всі втрачені раніше бізнес-активи, але й за допомогою сім'ї активно заробляє на видобутку газу, занижуючи його вартість і оптимізуючи податки. За один лише 2014 рік, за даними Тижневика, близькі до міністра газовидобувні фірми не доплатили в держбюджет 98 мільйонів 200 тисяч гривень. Втім, сам по собі Аваков аж ніяк не унікальне явище для України, а лише наслідок багаторічного ігнорування в країні проблеми розділення влади і бізнесу, переконує «Нове время» в публікації «Внутрішні справи міністра». В цьому ж числі «Нове время» переконує, що проукраїнські налаштовані жителі окупованих районів Донбасу стали відчувати себе трохи вільніше, ніж раніше, оскільки адептів Росії довкола них стає все менше. Мінські угоди чекає неминучий апгрейд. стверджує «Дзеркало тижня». Вже зовсім скоро відбудеться подія, котра змінить форму і характер переговорів. Йдеться про заплановане на кінець січня голосування за внесення змін до Конституції, які передбачають особливості місцевого самоврядування для окремих районів Донецької і Луганської областей. Будуть зміни схвалені чи ні, Мінськ в його попередньому варіанті однаково себе вичерпає, переконує «Дзеркало тижня».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Перше в цьому році засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС і перше обговорення українського питання відбудеться сьогодні в Брюсселі. Як заявляють європейські політики, вже те, що Україна знову у порядку денному дипломатів – це добрий сигнал, але Європі треба триматися твердої лінії щодо Росії, тиснути на неї для дотримання Мінських угод. Представники Європарламенту також очікують від голів дипломатичних відомств ЄС чіткої позиції щодо безвізового режиму та вимогливого ставлення до проведення українських реформ. Наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця повідомляє.
Щодо Росії, яка дестабілізувала Україну та втримує ситуацію на Донбасі напруженою, Євросоюз має залишатися невідступним, переконаний німецький євродепутат Мікаель Галер. Тому після позитивних сигналів, пов'язаних із встановленням зони вільної торгівлі з Україною та сподівань скасувати їй візи протягом 2016 року, внесення українського пункту до плану обговорень голів європейських дипломатичних відомств – це вже добрий сигнал. Євросоюз має притримуватися обраної ним лінії, каже європарламентар.
Ми мусимо бути твердими щодо Мінська та реагувати на те, що відбувається. Ми бачимо, що повного виконання цих угод немає, особливо з боку територій, контрольованих росіянами. Треба там провести вибори за українським законодавством та згідно зі стандартами ОБСЄ. У цьому сенсі Росія не спостерігач, а дієва особа, адже саме вона спровокувала всю цю ситуацію.
Власне, провести консультації з європейцями щодо Мінська, віз, торгівлі та реформ до Брюсселя приїде і український міністр закордонних справ Павло Клімкін. Євродепутат від Латвії Сандра Калнієте через підтримку України та критику дій Кремля потрапила до російського списку невізних осіб. Однак від своїх переконань політик не відступає. Україна має залишатися серед пріоритетних питань європейської зовнішньої політики, заявляє Калнієте. Заклик до Єврокомісії пришвидшити підготовку законодавчої пропозиції із внесення українців до списку людей, які можуть подорожувати Євросоюзом без віз, зробив на минулотижневій зустрічі з головою європейської дипломатії Федерікою Могеріні хорватський євродепутат і голова делегації співробітництва з Україною Андрей Пленкович. Крім того, він наголошує, що Євросоюз недостатньо відреагував на те, що Росія впровадила ембарго на українську продукцію та її транзит до Центральної Азії російською територією.
З боку ЄС щодо цього має бути чітка реакція. Ми мусимо надіслати Москві зрозумілий сигнал, що ми проти того, що у відповідь на ЗВТ не впроваджені економічні обмеження на українські товари та скасована вільна торгівля у межах СНД.
Вважає Андрій Пленкович. Голова парламентського комітету закордонних справ Ельмар Брок каже Радіо Свобода, що Євросоюз, так би мовити, тримає руку на пульсі України і має бути вимогливим щодо реформування держави. Робіть вашу частину роботи, закликає він.
У регіоні, звідки я родом, є компанії, які унаслідок санкцій втратили половину торговельного обороту. І мені доводиться пояснювати тим людям, чому ми притримуємося санкцій. Однак, якщо у самій Україні нічого не змінюватиметься на краще, не здійснюватимуться реформи, то мені складно буде пояснити пересічним німцям, задля чого вони втрачають роботу.
З огляду на це, євродепутат радить Києву проводити конституційні зміни. Імплементація, каже він, це вже інша історія, але принаймні ухваліть щодо цього відповідні рішення. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
7:31 у Києві, ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі в нашій програмі пропонуємо поговорити про економічну і торговельну блокаду окупованого Криму, запроваджену тепер на урядовому рівні.
Логіка з'явилася в економічній політиці щодо відносин з Росією в умовах війни. Ніякої розмови про будь-які форми економічної співпраці бути не може.
На вашу думку, шановні слухачі, яка політика української влади щодо окупованого Криму була би найефективнішою? Про це докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Поки ж новини від Ірини Гнатишин.
В прес-центрі штабу АТО повідомляють, бойовики продовжили за минулу добу обстрілювати позиції Збройних сил України, порушивши загалом режим тиші 48 разів, про що йдеться, зокрема, на сторінці прес-центру у Фейсбук. Неспокійно було біля Горлівки, там була найвища інтенсивність обстрілів, а також біля Майорська, Зайцева, Новгородського і Старогнатівки. Про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців в штабі АТО не повідомляють. В угрупованні ДНР оновлених даних про ситуацію за останні години на території, які бойовики тимчасово контролюють, не повідомляють, але напередодні в день там казали, що Збройні сили стягнули техніку і особовий склад для наступу на півдні Донбасу. В угрупованні ЛНР про бойові дії інформації немає. Представник Росії в тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі Борис Гризлов вважає, що в реалізації укладених у лютому у Мінську домовленостей є прогрес. Про це він, зокрема, сказав в інтерв'ю російському виданню «Комерсант». В кожній з груп є певні зрушення, зокрема, обмін полоненими, хоч і не у форматі «всіх на всіх», а в інших форматах триває. Вирішується питання розмінування, гуманітарні питання і навіть в політичній групі, яка привертає велику увагу, є зрушення. Представник Росії також додав, що найближче засідання контактної групи відбудеться 20 січня. На засіданні тристоронньої контактної групи 13 січня були досягнуті чергові домовленості про повне припинення вогню і обмін полоненими. Жодна з цих домовленостей досі не виконана. Сторони конфлікту на Донбасі і далі звинувачують одна одну в порушенні перемир'я і зриву обміну полоненими. Сполучені Штати Америки надали українським військовим пакет допомоги на 23 мільйони доларів. Йдеться про обладнання захищеного радіозв'язку на 21 мільйон і медичне обладнання для порятунку життів на полі бою на 2 мільйони доларів. Про це, зокрема, йдеться у повідомленні дипломатичного представництва США. Президент США Барак Обама підписав наприкінці листопада минулого року оборонний бюджет на поточний рік, в якому передбачено виділення 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Ну і на сам кінець поліція України повідомляє, що у кількох областях України сьогодні ускладнені погодні умови, відтак водіїв просять утриматися від поїздок. Дуже сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети і при сильному вітрі обіцяють упродовж дня. Відтак Управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Нацполіції каже, що попередження стосується, зокрема, Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Харківської, Сумської областей. У Приазовій, Дніпропетровській, Луганській областях місцями сильні опади, ожелить, налипання мокрого снігу і ожеледиться. Якщо під час руху водій побачив, що хтось потрапив в скрутне становище через негоду, він має викликати на допомогу аварійні служби або зателефонувати за номером 102, нагадують поліцейські.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
На 7 година 35 хвилин у Києві триває ранкова свобода. Набула чинності постанова Кабінету міністрів України про обмеження постачання товарів та послуг до окупованого Криму. Відтак, економічна і торговельна блокада Криму віднині вийшла на державний рівень. Активісти громадянської блокади півострова і свого боку заявляють, що відтепер не зупинятимуть і не перевірятимуть транспорт, а лише стежитимуть, чи якісно це робить прикордонна служба. І політологи, і економісти вважають, що таке урядове рішення давно назріло. Вони вважають, що українські галузі економіки, які обслуговували анексований Крим, зможуть швидко переорієнтуватися на інші ринки. Водночас таке офіційне обмеження збільшить ціну анексії Криму для Росії, а в перспективі може і сприяти деокупації півострова, визнають аналітики. Більше про це говоритимемо з колегою, журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, насамперед, на які товари і послуги поширюється урядове рішення про обмеження товарообігу з Кримом, яке набуло чинності? Чи передбачається рішення якісь винятки, ну, зокрема, на гуманітарні вантажі? Як реагують на нього, зокрема, активісти, які здійснювали громадянську блокаду півострова?
Сьогодні другий день, як діє це рішення уряду, яке було підготоване 16 грудня, і відповідно місяць з часу його підготовки, воно його готували до початку дії. І ми бачимо, що в цьому урядовому, у всій урядовій постанові дозволяють завозити лише гуманітарну допомогу, погоджену з Міністерством соціальної політики, і найважливіші продукти до 50 кілограмів на одну людину на добу. Якщо людина їздить частіше, ніж раз на добу, їй заборонять провозити продукти. Найцікавіший сам список цього продовольства, тут немає якихось предметів розкошу, якщо так можна сказати про гастрономічну тему. Це борошно, хліб різних видів, макаронні вироби, ковбаса одного виду, свинина, яловичина, молоко, сметана певної жирності, молоко певної жирності, так само яйця, цукор, з овочів лише картопля. І що цікаво,
це дозволяють, те, що дозволено.
Так. Дозволяють, так. Все в сумі до 50 кілограмів на особу, яка перетинає лінію розмежування. Що цікаво, єдина річ, яка може бути предметом розкошу, це сало. Тобто можемо посміятися з того, що гастрономічним шляхом Україна сприяє деокупації півострова. І представники кримських татар, які підтримують блокаду, громадську блокаду, наголошують, що в цілому така офіційна позиція щодо блокади їх майже задовольняє. Так сказав координатор блокади Криму Ленур Іслямов. Відтак вони знімають свої контрольні пости на трьох пунктах в'їзду-виїзду до Криму і продовжують спостереження. Будуть спеціальні вагончики, де спостерігатимуть за тим, як перевіряють вантажі прикордонники. Тобто не буде можливості прикордонника якось порушувати закон. Про це говорить голова Меджлісу кримсько-татарського народу, депутат від блоку Петра Порошенка Рефат Чубаров.
Чи буде контрабанда з Кримом чи ні з материкової України, це все належить, власне, тепер від влади, оскільки дуже легко контролювати постачання будь-яких товарів на територію окупованого Криму, то з материка. Для того, щоб нікого не було іскусу такого, то ми зараз і робимо те, що називається громадський контроль. Я думаю, що сьогодні і при владі немає тих людей, які будуть сприяти контрабанді, оскільки воно буде викликати дуже великий резонанс.
Громадські активісти будуть узаконювати свої контрольні функції. Зараз реєструється громадське об'єднання, яке контролюватиме роботу прикордонників на в'їзді-виїзді до Криму. І, відповідно, пройдуть вони навчання разом з прикордонною та іншими контролюючими службами. Водночас з'являються тривожні повідомлення про те, що нібито прикордонники порушують режим блокади вже в перші дні. Так, одна з інформагенцій з посиланням на СБУ говорить, що затримали 5 прикордонників на адмінкордоні з Кримом, які нібито брали хабарі за перетин кордону вантажами, фурами з вантажем. І Державна прикордонна служба це відкидає, заперечує, і вони визнають, що жодні вантажі комерційні, не приватні, не перетинають кордону.
Тобто не перетинають кордону як в одному напрямку, так і в зворотньому з Криму в Україну?
Так, йдеться про те, що блокада, та, яка закріплена в урядовій постанові, вона не дозволяє перетин ні в один бік, ні в інший. Виняток для саме комерційних вантажів робиться лише для стратегічної сировини або обладнання, яке може їхати лише з боку окупованого Криму до України. Ми можемо припустити, що це може бути, наприклад, виноматеріал для вин, які перереєстровані в Україні, або титан, який вважається стратегічною сировиною. Діоксид титану, як відомо, виробляє підприємство Дмитра Фірташа «Кримський титан», яке розташоване на території анексованого Криму.
Окупований Крим, можна спрогнозувати, що він відчує наслідки такої офіційної заборони товарообігу з материковою Україною. Наскільки відчутними наслідки цієї блокади будуть для української економіки в цілому, для українських товаровиробників і перевізників?
Для кримської економіки, економіки анексованого півострова, це, на думку експертів, несказанно дорого. Тобто, наразі, за різними підрахунками, понад 1 мільярд євро на рік змучена Росія витрачати на підтримку в умовах часткової або повної блокади цієї анексованої території. І якщо блокада буде офіційною і лімітують навіть ввезення приватними особами продуктів і речей, то ця ціна, імовірно, може зрости. Що ж до в цілому української влади, то української території, то колишній віце-прем'єр та міністр економіки, а нині економічний експерт Володимир Лановий припускає, що це не буде болючим для більшості галузей, просто окремі галузі зможуть певним чином перелаштуватися і знайти нові ринки збуту.
Нарешті якась логіка з'явилася в економічній політиці щодо відносин з Росією, щодо економічних наших стосунків. В умовах війни, захоплення наших територій, ніякої розмови про будь-які форми економічної співпраці бути не може. Вагомість Криму в наших зовнішніх поставках є, звичайно, дуже незначна. Тепер на деяких електростанціях знижують завантаження турбін. Ну, звичайно, і сільськогосподарську продукцію, і інші товари ми можемо направляти в інші країни.
Наразі постачати до Криму електроенергію постанова про урядове обмеження торгівлі з Кримом дозволяє, але за умови, що будуть якісь специфічні окремі урядові рішення щодо постачання цієї електроенергії. Лінія відремонтована, одна із чотирьох, але наразі жодна електроенергія нею не постачається. І Володимир Лановий припускає, що українська енергетика зможе, отримавши додаткові потужності, відмовитись від дорогої енергетичної сировини, тобто від газу, від мазуту переходити на альтернативні джерела, маючи для цього ресурс. І інші галузі, наприклад, агропромисловий комплекс, можуть шукати ринки збуту в Азії, в Африці, розширювати європейський ринок збуту, а не продавати в найближчу окуповану територію.
Отже, про політику української влади щодо окупованого Криму і про те, які б кроки були найефективнішими, про це ми говоримо сьогодні в Ранковій Свободі. І долучайтеся, ви, шановні слухачі, до обговорення цієї теми.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки маємо на зв'язку політолога Олександра Палія, запитаємо його про можливі наслідки тепер же офіційної блокади Криму. Доброго ранку. От на вашу думку, громадська блокада Криму триває вже з осені минулого року, а що ж лише зараз спонукало українську владу фактично узаконити її?
Ну, очевидно, Україна тут домагається кількох цілей, крім моральних, на яких наголошує, власне кажучи, громадські активісти, крім необхідності звільнення політичних в'язнів на території Криму. А є ще одна дуже важлива мотивація – це змусити Росію платити більші гроші за утримування вкраденої території. Тобто, щоб Росія почала реально платити за те, щоб забезпечувати населення, в тому числі харчами, за те, щоб вона відповідні транспортні логістичні маршрути організовувала дуже дорогі в умовах відсутності нормального сполучення по території України. Тобто мова йде про те, що російський імперіалізм буде ще раз використовувати свої ресурси, витискати свої ресурси, вони будуть зменшуватися в цьому сенсі. І якщо Росія витратить додаткові кілька мільярдів доларів на рік на підтримання Криму, то вона не зможе їх використати на війну проти України або інших держав.
Тобто такі економічні важелі можуть мати і політичні наслідки, так?
Звичайно, звичайно.
Чи в підсумку це сприятиме, така економічна блокада, відновленню і наближенню Криму до України і відновленню українського суверенітету?
Я думаю, що в якійсь перспективі сприятиме. Тому що хтось говорить про те, що нам необхідно завойовувати, так мовити, популярність населення Криму, але це зовсім не так. Тому що, по-перше, популярність серед частини населення, яке виявилося, скажімо так, зрадниками, нічого не варте. Це по-перше. А по-друге, популярність серед тих людей, які виступають за Україну, буде тим більшою, чим більшою рішучою, сильною буде політика України. І ми це дуже добре чуємо по людях, які дзвонять з тих територій, розповідають, що вони готові терпіти, аби лише, ну, скажімо, окупантові було гірше і території повернулися до складу України. Ну і крім того, в нинішній Росії думка громадян нічого не значить, думка людей просто. Тому сподіватися, що там думка населення може на щось вплинути, це дуже наївно, тому що це всього-навсього функція від якихось російських пропагандистських зусиль. І нічого, ніякого значення такого роду думка будь-якого населення в Росії не варте. Це всього-навсього, ну, скажімо, якісь цифри соціологів, які нічого не виливають.
Дякуємо вам. Це була думка політолога Олександра Палія, який був на зв'язку зі студією Ранкової Свободи. А тим часом у нас є на зв'язку заступник директора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Муждабаєв. І маємо можливість поговорити з експертом про цю ситуацію на окупованому півострові. Доброго ранку.
Доброго.
От наскільки відчують нинішнє урядове рішення про блокаду в самому Криму? От Олександр Палій говорив, що населення Криму навпаки зрозуміє і готове буде терпіти такі обмеження. От ви краще знаєте ситуацію в Криму. Як реагує на такі кроки кримсько-татарська спільнота на півострові, зокрема?
Ну, понимаете, отношение к такому решению украинского правительства зависит ровно от того, как человек сам относится к нынешнему положению Крыма. Если этот человек крымский татарин, отношение у него, видимо, однозначное, потому что каждую неделю пропадают люди. Вот на той неделе пропала девочка 16-летняя, просто ушла из дома в институт и не вернулась. Вот. И таких случаев до этого мужчины пропадали и так далее, и так далее. Поэтому крымские татары это воспринимают как борьбу за свои права в конечном итоге. Потому что нынешнее положение, в котором они там оказались, это давно не предполагает никакого хорошего будущего. Там, если бы Украина продолжала как бы сотрудничать с Крымом, как она сотрудничала до этой даты. Дело в том, что крымские татары просто по-другому это воспринимают. Они считают это борьбой за свои права. Вот так же, наверное, и не наверное, а точно, там есть люди, которые всегда считали, что как бы Украина, ну, для них Украина предпочтительная страна, да, и тут, те, кто считали, что Россия их спасет и докормит и сделает их богатыми и счастливыми, вот, они озадачены, конечно, потому что они мнение свое не изменили, тем не менее, да, вот, и...
Але, можливо, з кожним кроком ця думка змінюватиметься. Наприклад, енергетична блокада Криму, організована громадськими активістами, виявилася досить ефективною. І от, на вашу думку, якщо тепер буде обмежено постачання товарів до Криму, якими альтернативними шляхами Росія зможе налагодити постачання? Наскільки швидко і складно, і дорого це буде?
Ну, я анализировал этот вопрос со специалистами по энергетике. Конечно, Россия будет делать какие-то шаги для того, чтобы независимо от Украины наладить и поставки товаров, и поставки электроэнергии. Но дело в том, что Крым становится глубочайшим образом дотационным регионом. Он и был, да, но сейчас расходы на него, конечно же, возрастут, потому что сложная логистика. Потому что есть только один путь поставки товаров, это нелегкий путь, как с Украины, когда там по несколько сотен фур въезжало каждый день. Здесь уже другая система, здесь нужно поставлять из России. Товары, конечно же, дорожают. Вот, приехал из Крыма человек, рассказал, что, конечно, цены растут, и ассортимент падает товаров. И, в общем, там сложность ощущается. Что касается электроэнергии, то... Понимаете, она же не берется ниоткуда. Нужно строить электростанции. Нужно строить электростанцию там, в самом Крыму, либо строить электростанцию на континентальной части, где-то в Краснодарском крае. И то, и другое очень дорого, во-первых. Но и то, и другое сопряжено с инвестициями огромными, во-вторых. И то, и другое сопряжено, вот есть такой фактор, там оборудование иностранное. И это тоже проблема, потому что оборудование подсанкционное, и как бы на любую компанию, которая будет этим заниматься, западную или там китайскую, любую, да, могут быть наложены санкции. Это тоже риск для бизнеса, а у России технологические слова, и, конечно, все это будет и дорого, и дольше, на мой взгляд, это мне так кажется, чем объявлено.
Так, зрозуміло, дякуємо. На зв'язку з нами був заступник директора кримсько-татарського телеканалу АТР Айдер Муждабаєв. Сьогодні ми говоримо про політику української влади щодо окупованого Криму. У нас є на зв'язку радіослухач, послухаємо його міркування. Алло.
Алло.
Слухаємо вас, доброго ранку.
Доброго ранку. Добрий ранок, Радіо Свобода, любим радіо пенсіонерів, домогосподарок і безробітних. Я оце півчаса слухаю ваших спеціалістів і так не зрозумів. Війна йде за територію чи за людей? Якщо за територію Крим, то все робиться правильно. Якщо за людей, тих, котрих свого часу покинули на произвол російських окупантів, Турчину палець об палець не стукнув для того, щоб запобігти цим, що робилося в Криму, то я сумніваюся, що таким методом можна щось добитися, якихось результатів. Тому що й до того відключали воду, відключали електроенергію, відключали то все проче. І поставте себе на місці пересічних кримчан, як я буду відноситись до тієї влади, яка спочатку мене покинула, а потім оставила без всяких засобів до існування.
А зрозуміли вашу думку. Так, дякуємо за дзвінок. Наші дописувачі у соціальних мережах на запитання, яка політика української влади щодо окупованого Криму була би найефективнішою, переважна більшість, понад 71%, вважають, що дії Києва мають бути більш жорсткими, має бути повна блокада півострова, тобто не погоджуються з нашим дозвонювачем, і лише 2% з половиною, 2,7% вважають нинішню політику влади ефективною. 490-29-05 і 490-29-06 телефон нашого прямого ефіру, код Києва 044. Ну от, власне, Євгене, нинішнє посилення блокади, за яке якраз виступають і наші дописувачі в соцмережах, як я щойно зауважив, так чи інакше, все-таки сприятиме повернення Криму до України в майбутньому? Айдер Муждабаєв також вважає, що це черговий удар по російській економіці, тобто таким чином наближає все-таки Крим до України, чи не наближає?
От президент України Петро Порошенко на своїй останній прес-конференції заявив, що деокупація Криму є ключовим наріжним пріоритетом української політики в наступні роки. І, відповідно, діятимуть в міжнародно-правовій, в політичній, в дипломатичній, в переговорній площині. А враховуючи це, саме тиск економічний на Росію через здорожчання окупації Криму, він може допомогти, посиливши переговорну позицію України. Ось що сказав Петро Порошенко.
Боротьба за повернення Криму теж залишається першим пріоритетом порядку денного. І ми запропонуємо створити міжнародний механізм з деокупації півострова. На моє глибоке переконання, оптимальним форматом для започаткування такого механізму я розглядаю формат «Женєва плюс» за участю наших партнерів з Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і, можливо, країн-підписантів Будапештського меморандуму. Такі надскладні завдання, як повернення Донбасу і Криму, я планую вирішувати насамперед політико-дипломатичним і міжнародно-правовим шляхом.
Ці слова президента ставлять крапку в сьогоднішньому обговоренні. Ми говорили про економічну блокаду Криму, запровадити яку пообіцяли тепер же українському уряді, і про те, яка б політика української влади щодо окупованого Криму була би найефективнішою.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Сьогодні до України прибувають спеціальні посланці канцлера Німеччини та президента Франції Крістофер Хойсген та Жак Одібере. Про це повідомляє адміністрація президента. Під час зустрічі планують обговорення шляхів інтенсифікації виконання мінських домовленостей, зокрема, повного припинення вогню з боку бойовиків, відведення Росії важкого озброєння і звільнення всіх заручників, йдеться у повідомленні. Цього тижня в ході телефонної розмови Порошенко, Меркель і Оланд минулого тижня обговорили, зокрема, узгодження можливостей проведення місцевих виборів в деяких районах Донбасу відповідно до законів України і підготовку до відновлення Україною повного контролю над кордоном. Захід України звинувачують Москву у підтримці проросійських бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає. Сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС з українського питання. Серед запропонованих для обговорення питань, зокрема, дотримання мінських угод, безвізовий режим для України і темпи проведення Києвом внутрішніх реформ. Українські спортсмени неділю перемогли у змішаній естафеті відкритого Кубка Європи з біатлону. Результати змагання, що завершилося в італійському Ріднау, оприлюднені на сайті Міжнародного союзу біатлоністів. Крім того, українські біатлоністки напередодні здобули золото в естафеті на етапі Кубка світу з біатлону. Ну і на сам кінець Папа Римський Франциск третім серед глав Ватикану відвідав напередодні синагогу в Римі. До того це зробив Папа Іоанн Павло ІІ, а також Бенедикт XVI.
На цьому ефірний час «Ранкової свободи» вичерпано. Для вас працювали Ірина Гнатишин, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо вам за увагу. Бажаємо вдалого і легкого початку нового тижня. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».